თქვენ და გადაცემის ამ ნაწილში ვუბრუნდებით ნენსკრაჰესის საკითხს. მანენა ქოჩლაძე, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით.
გამარჯობა
მანენა. და რით დავიწყებ? სვენელს ვეტყვი, რომ ის პროტესტი, პოზიციის გამოხატვა, აქტიურობა, აქტივიზმი არ შემოიფარგლება საქართველოსი მხოლოდ და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მონაწილეობდა აქციაში, რომელიც ლუქსემბურგში გამართა, იმისთვის რომ უფრო ახლოდან მიეწვდინათ, ფიზიკურად ახლოდან ხმა საერთაშორისო ბანკებისთვის, რომლებიც არიან, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული ამ პროექტის განხორციელების პერსპექტივასთან. როგორ პირველ კითხოთ, როგორ რა თქმა უნდა შინაარსი ამ აქციისა და მოთხოვნა პირველ რიგში და როგორ იგეგმება, როგორ იკრიბება ეს სოლიდარობა საერთაშორისო, როცა ვთქვათ, აი ესეთი პოზიციის გამოხატვა გსურთ და ასეთი ღონისძიების ჩატარება.
თვითონ აქცია მიძღვნილი იყო იმაზე, რომ ну климатის ცვლილება იცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და სასწრაფოდ არის მისაღები გადაწყვეტილებები და ამ საქმეში ყველაზე დიდ როლს ალბათ თამაშობენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, რომლებიც ჯერ კიდევ აფინანსებენ ნავთობისა და გაზის პროექტებს და რაც არ უნდა გაგვიგდეთ, ქვანახშირის პროექტებსაც კი, მიუხედავად ისეთ რომ უმრავლეს ბანკში აკრძალულია, თუმცა ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა საერთაშორისო საზოგადოებას, რამდენად მდგრადია ეს ალტერნატივები, რომლებსაც ბანკების თავაზობენ მოსახლეობას და პრინციპში არსებობს საკმაოდ დიდი კონსენსუსი არამარტო აქტივისტებში, არამედ მეცნიერებში, რომ დიდი წყალსაცავიანი ჰესები ეს არ არის ალტერნატივა იმისთვის, რომ კლიმატის ცვლილებაზე შევამციროთ ზეწოლა. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დროს ხდება სრულად გაჩეხვა ტყეების, იქნება თუ რა ქვია, მცენარეულობის საფარის მოცილება და შემდეგ ამისი დატბორვა, რის შედეგადაც ხდება დიდი ოდენობით მეთანის გამოყოფა და დაგროვება, რომელიც შემდეგ გამოიყოფა უკვე თვითონ ელექტროენერგიის გამომუშავებისას აერში. ანუ აქ თუ რომ არ ვილაპარაკოთ იმ სხვა ტიპის გარემოს დაცვის ზარალზე, რომელსაც ის აყენებს როგორც საზოგადოებას, ასევე გარემოს. ანუ ეს კონსენსუსი პრინციპში არსებობს და გამომდინარე აქედან ამ აქციაზე ლაპარაკი იყო როგორც დაფინანსების შეწყვეტაზე, ასევე თუ რა უნდა დაფინანსებულიყო და რა არ უნდა დაფინანსებულიყო. ნენსკრა მოხვდა ამ აქციის, როგორ გითხრათ, ერთ-ერთ ლიდში, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ რამდენიმე კვირით ადრე დაგვიკავშირდა, არის ესეთი დიდი პლატფორმა ევროპული WeMove.eu, რომელმაც გთხოვა, რომ ნენსკრას პეტიციას დადებდნენ ისინი, იმიტომ რომ თვითონ მათ ისინი შეწუხდნენ, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ მსგავსი ტიპის ჰიდროელექტროსადგური იგემმებოდა სვანეთში. და სხვათაშორის გამოხმაურებები, რომელიც მივიღეთ, იმიტომ რომ სადღაც 10 დღეში მოგროვდა დაახლოებით 92000-ზე მეტი ხელმოწერა და რაც მთავარია, არის ძალიან ბევრი კომენტარი და ამ კომენტარებში ჩვენ ნახეთ საკმაოდ ბევრი ისეთი საქართველოს მეგობარი, რომელიც თქვათ იგივე რამდენიმე ევროპარლამენტარი ამოვიცანით, როდესაც უკვე ვუყურებდით, მაგრამ კომენტარებიც თავისთავად არის ისეთი, რომ მიუთითებს, რომ ევროპლების ძალიან დიდი უმრავლესობა, ვინც ნამყოფია ან გაუგია სვანეთზე, საკმაოდ შეწუხებულები არიან იმ ფაქტით, რაც იქ ხდება.
და მე პირველად არ ხდება თქვენ რომ გეკითხებით ასე თქვენი ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენელსაც იმაზე, ჩვენ ვიცით ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის მიმართ პოზიცია ხელისუფლების და რაზე არის, თქვათ, ხომ ლაპარაკი, რომ ქვეყანას სჭირდება მეტი ელექტროენერგია, რომ ეს ელექტროენერგია არ უნდა იყოს, თქვათ, ძვირი და ასე შემდეგ. ამით საბუთდება ის, რომ ელექტროენერგია საჭიროა, ამაზე სხვა აზრი ვერავის ექნება საზოგადოებაში.
ხო
და მინდა კიდევ ერთხელ ამ საკითხზე თქვენი პოზიცია რომ ბრძანოთ.
კი ბატონო.
აი ესე გამოდის რაღაცნაირად როგორ ვთქვა, როდესაც ამ არგუმენტებით გიპირისპირდებიან, გამოდის რომ თქვენ არ იზიარებთ არგუმენტს იმის რომ ქვეყანას ჭირდება
ელექტრო. არა, ქვეყანას ჭირდება ელექტროენერგია,
მაგრამ სტრუქტურული და რეგრესული ძალა.
ჩვენ ქვეყანას აქვს მთელი რიგი თავისებურებები, რომელიც მნიშვნელოვანია რომ დაგეგმის დროს იყოს გათვალისწინებული და სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ეს დაგეგმა არ ხდება. პირველ რიგში ლაპარაკია იმაზე რომ ქვეყანაში მართალია მოხმარება იზდება თუ იზდებოდა, იმიტომ რომ წელს გვაქვს კლება. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით სეზონური ქვეყანა, ანუ რაც ნიშნავს იმაში, რომ ზაფხულობით ჰიდროელექტროსადგურები არ მუშაობენ, იმიტომ რომ არიციან საწაიღონ ელექტროენერგია და ზამთარში გვაქვს დეფიციტი. და სწორედ იგივე თუნდაც ნენსკრაჰესი ზამთრის ჰიდროდეფიციტის შესავსებად იყო თავის დროზე მოწოდებული. თუმცა თქვენ იცით ალბათ რომ ის კონტრაქტი რომელიც გამას გაჟონმა მან აჩვენა რომ ზამთრის დეფიციტშიც კი ნენსკრაჰესი მნიშვნელოვან წვლილს ვერ შეიტანს. შესაბამისად, რასაც ჩვენ ვითხოვთ და ეს უფრო შეეხება ფართო სპექტრს, ეს არის რომ პირველ რიგში ქვეყანაში არსებობდეს დაგეგმა, ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგიული გეგმა მომზადდეს, რომლის მიხედვითაც მოხდება ინტენსიფიცირება, რა საჭიროებები გვაქვს და პროგნოზი რა გვაქვს, იმიტომ რომ ის პროგნოზი, რომელსაც ახლა ეკონომიკის ამისტრო ამბობს, პრინციპში არანაირად არ მიუთითებს განვითარებაზე. მოდით შევთანხმდეთ, თუ ვილაპარაკობთ იმაზე, რომ სადღაც 2030 წლამდე სულ 6 მილიარდიდან 12 მილიარდამდე უნდა გაიზარდოს ელექტროენერგიის მოხმარება, ეს არ არის არანაირი პროგნოზი. ჩვენ ლაპარაკობთ დაახლოებით 10 წელში, რომ პრაქტიკულად არ გაიზრდება ელექტროენერგიის მოხმარება. ეს თუ არის ეკონომიკის სამინისტროს ამ მომცანა, მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცუდად ჟღერს. და ამ დაგეგმის შედეგად მნიშვნელოვანია, რომ უკვე არსებული ინფრასტრუქტურა იყოს სრულიად აღდგენილი და რეაბილიტირებული. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი, ეს უკვე ჩვენ დავაზიანეთ იქ ბუნება, და მეორე, თუ ჩვენ ამ ჰესებს და ამ სხვა გენერაციის ობიექტებს ამ მოვარეთ, შეიძლება მოსახლეობაც დააზიანოს. და შესაბამისად აქ გვაქვს ორმაგი ეფექტი, რომ ანუ ძველის აღდგენით ახალს. და რაც მთავარი არის, ჩვენ უნდა ძალიან ბევრი შრომა ჩავდოთ იმაში, რომ მოვახდინოთ ჩვენი ქსელის გარდაქმნა, იმისთვის რომ მას შეეძლებოდეს უფრო მეტი განახლება ენერგიების მიღება, და ამ განახლებაში მე არ გულისხმობ ჰიდროელექტროენერგიას, მე გულისხმობ მზეს, მე გულისხმობ ქარს, და რომელიც სხვათაშორის უკვე იმდენად განვითარდა, რომ თქვათ კევე დღეღამის პრობლემაც აღარ არის იგივე მზეში, იმიტომ რომ მას მოყვება უკვე ბატარეა, რომელიც მთლიანად ინახავს. ანუ ძალიან წინ არის წასული ტექნოლოგია და თავისთავად კიდე უნდა ვიფიქროთ თუნდაც ამ ბატარეების, ანუ შენახვის თორიჯების დამონტაჟებაზე საქართველოში. გამომდინარე სწორედ იქიდან, რომ საქართველოში ესეთი სეზონური ფლუქტუაცია გვაქვს, და პლუს ამას ის, რომ ჰიდრო საქართველოში ჩვენკე მოგვიხმართ ბაზისად, მაგრამ ის არის რამოდენიმე ქვეყანა, რომელიც, მოდით ასე ვთქვათ, ამოვარდნილია ნორმიდან, და ნორმიდან ამოვარდნა არასდროს არ არის კარგი. შესაბამისად, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ უნდა დავუბრუნდეთ იმ ჩვეულებრივ სიტუაციას, როდესაც ყველაზე დიდი პრობლემა უნდა იყოს როგორ გადავჭრათ პიკური მოხმარება. ჩვენ რას იწრება ჰიდროებით? ჩვენ ჰიდროებს ვიყვანებთ ბაზისურად, და ეს არის საკმაოდ ისეთი აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ პრინციპში ინდუსტრია არ გაგვაჩნია, ძირითადი დატვირთვა მაინც მოდის მოსახლეობაზე, და სწორედ ამიტომ სხვა ტიპის გადაჭრები გვჭირდება და არა ის, რაც ინდუსტრიას სჭირდება. თუმცა თუ ინდუსტრიასაც გავავითარებთ, ამაში რასაკურლა პირიქით კარგი იქნება. უბრალოდ 12 მილიონის დამატებით, მილიარდის დამატებით ჩვენ ვერაფერს ვერ გავავითარებთ, დამეწმუნეთ.
ვიდრე სხვა კითხვა დამებადა, ახლა მინე კითხოთ თვითონ აი აქციის დროს რამე გამოხმაურება მოყვა, ვთქვათ, რა ტიპის კომუნიკაცია ქონდა?
ჩვენ ამის შემდეგ გადავეცით ეს ხელმოწერები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს და ევროპის საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლებს, და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თვითონ გაეცნობიან ბანკებისთვისაც. ჩვენ ვიცით, რომ პროექტი ამ წუთში საკმაოდ პრობლემატური არის, გამომდინარე იმიდან, რომ პროექტს ამჟამად არ ყავს მთავარი კონტრაქტორი, რომელიც განახორციელებდა პროექტის მშენებლობას, სალინი იმპრიჯილო, რომელიც იყო ქვეკონტრაქტორი, მან დატოვა შაშან პროექტი. და როგორც ჩვენ გვითხრეს, დატოვა იმიტომ, რომ დამატებითი სამუშაოები იყო შესასრულებელი და ფასზე ვერ შეთანხმდნენ. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე გვითხრეს, რომ ამ წუთში კრედიტი ხელმოწერილი არ არის და არც ერთი ბანკის მხრიდან, და ზოგადად საკმაოდ რთული სიტუაცია არის, იმიტომ რომ კიდევ მეტი კვლევები არის ჩასატარებელი, მათ შორის გეოლოგიური კვლევები, იმიტომ რომ შაშანი ისეთ თქვენ, რომ წყალდიდობა სრულიად შესვალა ბაზისი რეგიონში, რაც სამწუხაროდ ჩვენ გარემოს დაცვის ამისროს ჯერ არ გაუგია. თუმცა სწორედ ისიც, რომ თქვათ, აი თავიდან არის კვლევები ჩასატარებელი, ისევ ამყარებს უფრო ჩვენ მოსაზრებას, რომ ენერგო დამოუკიდებლობას ჩვენ ვუდგებით ძალიან არასერიოზულად, იმიტომ რომ თუ შევხედავთ ჩვენ იმ ფაქტს, რომ 2015 წელს, როდესაც იგეგმებოდა ნენსკრახესი, ის 2019 წელს უკვე უნდა ოპერირებადი ესი ყოფილიყო. დღეს კომპანია იძახის, რომ 2020 ხუთში შეძლებს პროექტის ოპერირებას. თუ სამშოები ხვალ არ დაიწყო, ან უკვე დაწყებული არ არის, ამ შემთხვევაში ჩვენ 2025 წლამდე ესესი არ გვექნება. არ კი არა, ვერ გვექნება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ მოესწრება. გამომდინარე აქედან ისევ ხას უსვამთ, რომ ენერგო დამოუკიდებლობის პრობლემა დღეს გვიდგას. 5 წლის მერე და 10 წლის მერე, რომ ესი შევა ოპერირებაში და ამ დროს არსებობს უფრო იაფი და ბევრად უფრო სწრაფი გადაწყვეტები. აქ არის უბრალოდ უფრო მთავარი, რომ მთავრობამ რაღაცები გააკეთოს, სხვათა შორის ამ მიმართებით ხა შემიძლია ვთქვა, რომ დაწყებულია ერთი მზის სადგურის შენებლობა და იმერეთში განიხილება ქარის ფერმის დადგმა, თუმცა ალბათ უფრო მეტი არის და უფრო სწრაფი არის ნაბიჯები გადასადგამა.
და რამდენად, ხო აი რა მაინტერესებს ის, ამაზე თუ ვფიქრობ. კითხვა თქვენ არ გეკუთვნის, კაცმა რომ თქოს, მაგრამ მაინც მაინტერესებს თქვენი აზრი. როცა აი ამ ორ გზას ვადარებთ ერთმანეთს, თითქოს რთული არ უნდა იყოს უარის თქმა იმაზე, რაც ამდენ პრობლემას ქმნის. განხორციელებამდეც კი და მით უმეტეს შემდგომში, და არ ექნება ის ეფექტი, რაც სჭირდება ქვეყანას. რა, სად არის პრობლემა?
ისევ დაგეგმაში არის პრობლემა. აი, სულ დაგეგმამდე მივდივართ, იმიტომ რომ თვითონ ჰესის აშენება არ უნდა იყოს ამდენ პრობლემასთან დაკავშირებული, და მე როგორც მოქალაქეს თუ გარემოს დაცვას არ უნდა მქონდეს თუნდაც იმის შიში, რომ ეს ჰესი აშენდება არასწორი ტექნიკური პარამეტრებით, რაც ბევრჯერ ვნახეთ, ხო? არა, კარგი, მე უნდა ნერვიულობდე შეიძლება გარემოზე მოსახლეობაზე, მაგრამ ამჟამად არა ინჟინერულ გადაწყვეტილებამზე. ჩვენმა პრაქტიკამ ბოლო 15 წელიწადში სამწუხაროდ აჩვენა, რომ ინჟინერული გადაწყვეტილებებიც კი აღარ მუშაობს ქვეყანაში. კი, მე ვიცი, რომ მე ჩვენ ენგურესი ავაშენეთ როდესღაც, მაგრამ წავიდა და დასრულდა, დამთავრდა ეს ეპოქა, ხო? აღარ აქვს ეთყობა ერთი მხრივ კვალიფიკაციური მუშახელი, მეორე მხრივ ისეთი კვალიფიკაციური საზედამხედველ ორგანოები, რომლებიც გაუწევენ ზედამხედველობას, რას აკეთებს ის კონკრეტული კონტრაქტორი. ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, მაგალითად შუახევი ჰესი, რომ ასე არ იდგებოდა დღეს და ცალკე მოსახლეობას არ დაემუქრებოდა და ცალკე თვითონ უმშევარი არ იქნებოდა. ანუ გვაქვს ახლა დანგრეული ჰესი, რომელიც კიდევ უფრო აზარალებს მოსახლეობას, და ერთი პრობლემაც არის, რომ თქვათ, ის აპირებს, რომ შევიდეს და ამუშაონ, გავარემონტეთო ეფიცებიან და შემოდგომაზე აპირებენ, რომ სატესტო რეჟიმში ჩართონ, და მოსახლეობამ საერთოდ არ იცის ადგილზე რა ხდება. ანუ იციან იქზე მუშების მოყოლილი, ანუ კომპანიის წარმომადგენელიც კი არ არსებობს, რომელიც ივლიდა სოფლებში და ნახავდა, რომ ამ ხალხს მართლა არაფერი არ ემუქლება, ზუსტად ისევე თავრობას შემიძლია თქვა. ანუ ჩვენ პრობლემა იმიტომ გაჩნდა ჰიდროელექტროენერგია ეს დაკავშირებით ქვეყანაში, რის თქმა მინდა, რომ იმდენად ბევრია ეს ნეგატიური გამოცდილება ამ ბოლო 15 წელიწადში დაგროვილი, რომ უკვე ყველა პატარა ჰესზე მოსახლეობას ეწება ნერვიულობა და მესმის ეს ნერვიულობა, შეიძლება ჰესი თვითონ არ იყოს ანერვიულო, იმდენად პატარა არის ხანდახან, მაგრამ იმდენად არასწორად ხორციელდება, რომ მესმის ამ ადამიანების ნერვიულობის ამბავიც.
და რამინა იცით კითხოთ, მალნა ქოჩლაძეა ჩვენი სტუმარი, სულ ცოტა დრო გადაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გეგულებათ თუ არა, გასაგებია რასაც ბძანებთ მთავრობაზე, მაგრამ გეგულებათ თუ არა საქართველოში, არ ვიცი, ალბათ თვითორგანიზებული თუ იქნება მეცნიერთა ჯგუფი, რომელიც აი ეს კონცეპტუალურად მუშაობდეს ქვეყნის საჭიროებაზე, განვითარების პერსპექტივაზე და ასე შემდეგ, იქნებოდნენ ეს ეკონომისტები, ენერგეტიკოსები თუ
სამწუხაროდ არ მეგულება, რომ მეგულებოდეს, მე არ ვილაპარაკებდი ამ საკითხებზე და თვითონ უნდა ილაპარაკო წესით ამ საკითხებზე, თვითონ ენერგეტიკოსებს ყველაზე მეტად უნდა წუხებდნენ. სამწუხაროდ გვაქვს ინტერესთა კონფლიქტები ამ სფეროში, ადამიანების ძალიან დიდ ნაწილს, რომლებიც ამ სფეროში არიან, გადასარევათ ესმით რა ხდება, თუმცა ისინი დაკავებულები არიან ამ სექტორიდან, იღებენ შემოსავალს და შესაბამისად თვლიან, რომ ჩუმად იტყვიან, მაგრამ ხმალმაღლა საზოგადოებას არაფერს არ ეტყვიან.
და როგორ შეიძლება ეს რეალობა შეიცვალოს? აბ თქვენ ვის ექნება უფრო მეტად ნაფიქრი ამაზე ვიდრე თქვენ?
მე მგონია მაინც იმდენი ნეგატიური გამოცდილება დაგროვდა და ეს ნეგატიური გამოცდილება დაგროვდა არამარტო საქართველოს მთავრობისთვის, არამედ საერთაშორისო გამოცდილებისთვის, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ამ წუთში ძალიან გულწრფელად არის შეწუხებული იმითი, რაც საქართველოში ხდება. ერთ-ერთი დავასახელებეთ, არის ევროპის ენერგეტიკული თანამეგობრობა, სადაც ძალიან შეწუხებულები არიან ენერგოსექტორში არსებული სიტუაციით საქართველოში. არის ასევე სხვა ასეთი სპეციალიზირებული ორგანიზაციები, რომლებიც ცდილობენ და უფრო და უფრო მეტად, როგორ გითხრათ, ცდილობენ, რომ გადაიყვანონ, იგივე იქნება საერთაშორისო ბანკები თუ რომ რაღაცა კონსენსუსამდე დაჯდეს ეს უყველა, მივიდნენ, რაღაცა დოკუმენტი შეიმუშაონ და განახორციელონ. პრინციპში სხვანაირად ვეღარც ვიმოქმედებთ ცოტა ხანში, იმიტომ რომ ენერგო თანამეგობრობა გვიწესებს ჩვენ მთელ რიგ თამაშის წესებს, ნებისმიერი ახალი დიდი პროექტი ნენსკრას ტიპის თუნდაც და ისე თიკონ პირობებით, როგორც ნესკრა არის ხელმოწერილი, მოითხოვს, რომ ჩვენ მივიღოთ თანხმობა ევროპის კომისიიდან. გამომდინარე აქედან ჩვენ გაგვიჩდება ახალი აქტორი, რომელიც უფრო გამოცდილია და რომელსაც სიმართლე გითხრათ, ბევრად უფრო ვენდობი, ვიდრე ჩვენ საკუთარ მთავრობას, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს ეს.
სრულინდობაც არ არის საჭირო.
სრულინდობაც არ არის საჭირო, რასაკუთრებით. ეს თავისთავად
ძალაუფლების მქონე ხო? პირი თუ ორგანო მაინც ყოველთვის უნდა აკონტროლო, ხო? აი როცა დავინახე ეს აქცია, რომლის ვიდეო ის იყო, ასე ვთქვა, სტრიმი ჩანაწერი ვნახე მე, რომელშიც თქვენ მონაწილეობდით და იბრძანებთ, რომ აი ეს მოგმართეს საერთაშორისო ორგანიზაციიდან, დაინტერესდნენ, შემდეგ გამოიხატა ეს სოლიდარობა, გვერდით გედგნენ ფიზიკურადაც. რა როცა თავიანთ გამოცდილებაზე გეუბნებიან, მაგალითად განვითარებული ევროპის ქვეყნების გარემოს დამცველები, განსხვავდება თქვენი ბედი გზები?
სამწუხაროდ არა, მათ გაიარეს ის გზა. ერთადერთი მე ყველაზე ძალიან რაზეც გული მწყდება არის ის, რომ იმ ქვეყნების გავლილი პრობლემების და ანალიზის შედეგად ჩვენ ვერ ვახერხებთ გაკვეთილების სწავლას და საკუთარ მაგალითზე გვიწევს ისევ აი რასაც ქვია, რომ სულელიო სხვის შეცდომებზეც კი არა საკუთარზე, აი იმ ამ იმაში ვართ, რომ აი აღმოჩნდებით ჭკვიანები თუ სულელები, აი აქ არის მთელი პრობლემა და ეს ძალიან ბევრ ფულს მოითხოვს სამწუხაროდ და დროს, რაც გვაჩერებს.
იქაც არის ალბათ ხო წარმატებული და წარუმატებელი, ასე ვთქვათ, პროცესები.
რასაკვირველია, გარემო მთლიანად თუ შევხედავთ ახლა ამ წუთში ძალიან წარუმატებელი პროცესია გარემოს დაცვამცველებისთვის, დედამიწისთვის და მოსახლეობისთვის, რასაც კლიმატის ცვლილება ქვია, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება მოიცავს ყველაფერს და მხოლოდ წელს, როდესაც აი დაიწყო რეალურად ის სცენარი, რომელსაც 20 წლის შემდეგ ელოდებოდნენ, როცა უკვე აირია ექსტრემალური მოვლენებია და პრინციპში თბილისში შეგიძლიათ ამას დააკურგვიდეთ და ეს მარტო გაიზრდება და გაიზრდება, ხო? მხოლოდ წელს დაიწყეს ასეთი განგაში ზარების შემოკრა, თუმცა ეს ყველაფერი დაახლოებით 20 წელზე მეტია, უკვე ცნობილია. ანუ არის ძალიან პროვირი პროცესი, რომელიც წამგებია, წავაგეთ, მოდით ასე ვიტყოდეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრობლემა ისაა, რომ წააგო მთელმა დედამიწამ და არა რაღაცა კონკრეტული ადამიანების ჯგუფმა, რომლის იდეები თავის დროზე არ ეკნა გაზიარებული.
რა გონაპირებთ გაგრძელებას აი კონკრეტულად ნესკრაჰესის საკითხზე? თქვენი
ნესკრაჰესის საკითხზე გვაქვს რამდენიმე საჩივარი შეტანილი. კიდევ მიმდინა, ალბათ კიდევ ერთი ორ საჩივარს შევიტანთ რამდენიმე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. გარდა ამისა, გეგმავთ ერთ საინტერესო რაღაცას, რომ გვინდა მოვიწვიოთ საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც გაეროს ეგიდით მუშაობს და რომელიც ძველი ჰესების აღდგენის პროგრამებს უფინანსებს მთავრობას და მე აღვწერ რამდენად სამთავრობო გამოვა, რომ მთავრობა მოიწვიოს, მაგრამ ბოლო-ბოლო თვითონ ისე დაინტერესდნენ, რომ გითხრეს, რომ თქვენ მაინც მოგვიწვიეთ, რომ ჩამოვიდეთ და
მოგვიწვიეთ.
ჩამოვიდეთ და ნახოთ რა ხდება, იმიტომ რომ რეალური საფრთხე გვაქვს. მე საფრთხე გვაქვს როგორც ენგურზე, ასევე ჟინვალზე, ასევე ლაჯანური საერთოდ ნუ წკიპზეა. გამომდინარე აქედან ძალიან გვინდა, რომ მთავრობამაც ამ ხრივ გარკვეული ნაბიჯები გადადგას და ფულზე მაინც არ თქვას უარი იმისთვის, რომ ესესები გარემონტოს.
მანენა კოჩლაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამ